Halo sahabat Abdi Muda sekalian, selamat datang di podcast Ruang Diskusi kita RDK Abdi Muda. Yeay. Yang lain udah ada suaranya nih. Yeay. Oke, siap. Nah, teman-teman, kali ini podcast Abdi Muda sementara saya ambil alih dulu nih, yang biasanya dipimpin atau dimoderatori oleh Karifki. Sekarang saya ambil dulu. Saya ambil alih dulu. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih. Saya Tommy, ASN dari Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Dan pada kesempatan kita kali ini akan membahas topik yang menarik, yakni tentang uang. Nah, tentang gimana caranya kita menabung, gimana caranya kita berinvestasi, pokoknya semuanya tentang keuangan nih, teman-teman. Nah, tadi kan sudah dengar nih suara-suara merdu, aduhai cantik gitu ya, suara-suaranya lembut. Nah, sepertinya saya panggil dulu nih yang pertama untuk narasumber saya atau pembicara kita pada kali ini. Yang pertama Mbak Riri. Halo Mbak Riri.
Halo Mas Tommy.
Oke, Mbak Riri. Mbak Riri, lebih baik kayaknya kita kenalan dulu nih Mbak Riri ke para teman-teman sobat lebih muda sekalian. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Oke.
Okay. Benar kan? Baik. Betul sekali. Halo sobat pendengar sekalian. Perkenalkan, nama saya Rifat atau biasa juga dipanggil Riri. Sekarang sebagai ASN di salah satu lembaga atau badan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang posisinya ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kalau untuk sobat pendengar sekalian pernah tahu begitu.
Oh, yang ramal cuaca, yang memperkirakan cuaca di Bali berarti ya?
Salah satu bagiannya Mas. Oh. Tapi di balik itu semua banyaklah timnya.
Siap. Nah, oke, Mbak Ririf, saya ke narasumber yang kedua dulu nih ya. Nah, yang kedua juga perempuan juga cantik, jelita, juga suaranya merdu, enak didengar. Halo Mbak Viva.
Halo Mas Tommy.
Halo Mbak. Ya monggo kenalan dulu Mbak kali ya, biar teman-teman pendengar pada tahu semuanya siapa sih sebenarnya sosok Mbak Viva ini.
Oke, halo sahabat Abdi Muda yang lagi mendengarkan ya, kenalin saya Viva dari Kalimantan Selatan, jauh ya kalau aku. ASN dari BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru. Jadi kali ini bakal bagi-bagi pengalaman tentang uang nih, gimana sih caranya bercuan, ya nggak Mas Tommy?
Iya benar kan, kalau biasanya kalau bahas uang itu selalu melek Mbak matanya gitu ya?
Iya benar, kita harus anak muda sebenarnya harus melek.
Iya maksudnya ini uang-uang yang benar-benar baik gitu ya, bukan?
Iya
ya,
betul lah. Jangan kayak jabat tinggi ya.
Iya. Oke. Nah, oke. Kan tadi udah kenalan nih dua narasumber yang keren-keren dan kece-kece yang akan membahas dan membagi pengalamannya tentang seputar keuangan, khususnya gimana sih caranya menabung, berinvestasi, memilih investasi yang tepat gitu ya. Nah, oke, mungkin saya ke Mbak Viva dulu nih. Mungkin bisa diceritakan Mbak kisah kasih tentang menabung, Cela, kisah kasih. Nah, bisa diceritakan dulu mungkin awal mula menabung dan sekarang ini menabungnya dalam bentuk apa? Investasinya dalam bentuk apa? Mungkin bisa diceritakan kepada sobat pendengar sekalian.
Jadi kalau kita kan baru aja jadi ASN ya, kalau aku pribadi baru jadi ASN tahun 2019 nih Mas Tommy.
Oh, baru ya.
Iya, berarti
sekarang kan udah PNS kan ya? Statusnya udah 100% kan?
Iya, sudah 100% dan waktu CPNS kan kita udah punya gaji sendiri tuh. Pertama udah punya gaji sendiri, udah bisa istilahnya nikmatin hasil jerih payah sendiri gitu lah ya.
Iyalah
bahasanya kan. Tapi aku tuh dikasih tahu sama teman-teman aku, keluarga juga, ini mau dipakai buat apa? Masa buat belanja, ya belanja-belanja gitu, atau buat poya-poya gitu. Nah, enggak juga kan, pasti kan kita kelola sendiri. Nah, gimana secara kelolanya itu? Aku belajar nih dari, ada namanya dari Prita Gozi. Bagus itu, YouTube channelnya bagus. Dia tuh ngasih tahu kalau kita itu harus ngebagi-bagikan gaji kita, anggap ya 100% gitu ya. Nah, terserah mau kita alokasikannya berapa persen, berapa persennya. Untuk kalau aku pribadi, 50% itu untuk invest, investnya itu ke saham, terus 30% untuk living cost, 5% untuk zakat gitu ya, dan 50% lagi untuk dana darurat gitu.
Gitu, Mbak. Berarti
pribadi di saham, iya.
Berapa persen sahamnya tadi, Mbak?
50.
Oh, waduh. 50% dari penghasilan gitu ya, besar banget.
Lumayan ya. Soalnya kan kita pribadi kan masih belum ada yang kos yang terlalu banyak berat di mana gitu ya. Kalau aku kan tinggal masih sama orang tua, enggak ada yang apa sih, yang enggak ada yang pengeluaran yang terlalu besar gitu loh.
Berarti semua kebutuhan, semua gaji memang dikelola sendiri dan ditabung gitu ya, sampai 50%.
Iya.
Nah, ini kayaknya aku pengen mengulik lebih dalam nih ke Mbak Tiba ya. Emang sebelum jadi CPNS ini, Mbak, apakah menabungnya itu dalam bentuk apa, Mbak? Apa tetap menabung atau nggak usah? Apa dapat uang 1 bulan 1 juta ya udah dihabisin selama 1 bulan atau gimana?
Sebelum jadi CPNS gitu ya, Mas?
Pas SMA kali, pas SMP mungkin bisa ada cerita. Pas kuliah itu kan Mbak Rita kan juga kuliahnya juga asrama gitu kan, Mbak ya?
Iya.
Di PDM. Gimana, Mbak?
Pribadi ya, kalau dulu aku kuliah SMA itu belum melek sama sekali untuk nabung, Mas. Masih suka jajan gitu, masih uang jajan juga dikasih sama orang tua gitu. Belum ada yang ngerti harus nabung gitu. Jadi yang nggak belum melek gitu, Mas.
Oh, berarti meleknya baru
meleknya sekarang. Meleknya pas udah punya gaji.
Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau Mbak Ririf gimana, Mbak Ririf? Awal mula apa menabung itu kapan? Itu bisa diceritakan, dan menabungnya itu dalam bentuk apa?
Oke. Kalau saya awal mula menabung dari mulai celengan ayam, Mas.
Oh,
masih inget nggak?
Ini jadi banget itu. Itu yang celengan legend banget gitu loh.
Kalau zaman dulu yang, banget waktu SD itu. Atau?
Oh iya benar. Yang bisa pecah atau yang
bisa pecah yang pertama. Terus lama-lama kayaknya yang bisa pecah itu kan udah ini ya, udah nggak ada dan jarang orang jual ya. Terus ganti jadi plastik gitu kan, terus bentuknya macam-macam. Ada yang punya rumah, ya macam-macam lah ya modelnya.
Yang Hello Kitty ya?
Yang Hello Kitty, bener banget.
Ada yang sampai pop juga.
Iya. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih celengan, maksudnya punya celengan manual kayak gitu, cuma buat receh aja, buat poin maksudnya. Kalau misalnya di luar dari koin itu nabungnya beda ya sama apa namanya Mbak Usha. Kalau Mbak Usha tadi kan nabungnya lebih ke saham ya. Kalau saya sih lebih milih ke yang resikonya nggak segede di saham ya. Jadi kayak nabung emas gitu. Kalau secara spesifik sih saya pilih ke nabungnya lewat pegadaian digital. Jadi sekarang kan eranya juga udah gampang banget ya, bisa diakses lewat handphone, terus bahkan daftarnya pun juga gampang banget. Kayak misalnya kita tinggal install aplikasi, terus habis itu daftar pakai akun atau nama kita, email dan lain sebagainya kayak gitu, udah deh, kita udah punya akun dan bisa nabung mulai dari 50 ribu rupiah. Jadi kalau misalnya sobat pendengar kita lihat itu kayak maksudnya kita sisa dari gaji atau penghasilan tiap bulannya itu nggak banyak, cukup banget gitu. Karena kan maksudnya kita gak dituntut yang nabung harus kayak sejuta gitu, enggak kok. Jadi kalau misalnya punya rekenan atau sisa dari minum kopi 50-100 ribu pun itu bisa gitu.
50 sampai 100 ribu itu receh, Mbak, ya?
Maksudnya jutaan beda.
50 ribu sama 100 ribu itu kan kayak maksudnya biasa orang minum kopi di Starbucks kan segitu, Mas, sekarang. Ya kan hitungannya receh ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman saya SD udah beli, bisa beli bakso sekebon gitu.
Iya. Ya kan? Aku 50 ribu sama sampai 100 ribu di Bangkalan tuh luar biasa besar banget, Mbak, bisa begini, bisa begitu. Tapi sayang di Bangkalan memang gak, itu sih gak ada, gak kayak di Jakarta gitu ya, gak banyak-banyak kopi-kopian gitu, Mbak. Nah. Benar. Berarti Mbak Rifat ini sekarang memang apa, Mbak Rifat ini apa, resepnya itu masih ada manual sama digital juga, Mbak, ke digital, iya.
Benar.
Okay. Nah, ini semuanya menarik juga ceritanya. Nah, kalau Mbak Viva, alasan menabung itu apa? Kan setiap orang pasti punya alasan. Mungkin dulu pas aku masih SD gitu ya, pas menabung itu karena misalnya pengen jalan-jalan pas akhir apa, pas semesteran atau apa gitu kan ya. Jadi setiap orang itu pasti punya reason atau alasan dalam menabung. Kan nggak mungkin nih Mbak Viva menabung gara-gara nggak tahu uangku mau aku kemanain, kan nggak mungkin. Nah, kira-kira gimana kalau Mbak Viva? Apa sih alasannya menabung?
Alasannya kalau setiap orang tuh pasti ada tujuan ya, goals yang ingin dia capai masing-masing. Dan aku tuh punya goalsnya. Tapi selain itu, sekarang bener kata Mbak Riris tadi ya, kan sekarang udah zaman digital ya, Mas, ya. Dan juga apalagi sih, sekarang udah banyak marketplace dan ada m-banking. Tau gak sih kalau itu tuh racun banget, apalagi sekarang udah ada 12-12, 11-11 lah yang
tiap bulan ada gitu ya.
Tiap bulan loh itu ada. Dan itu ngeracunin banget. Gratis ongkir lah, apalah. Bahaya banget itu, sumpah.
Aku ya, aku itu bahkan sebelum tidur kadang masih scroll Shopee, terus buka banking gitu.
Wow.
Itu dan ini harus ya, M-banking dan Shopee itu masalah bagi hidupku gitu. Bayangkan berapa yang aku apa, yang aku belanjakan untuk Shopee. Oh my god, no, ini gitu. Gimana, Mbak? Jadi apakah aku, gara-gara itu?
Iya, jadi aku tuh mensiasatinya tuh dengan cara okay, aku bakal pindahkan dulu ke kalau kita bilangnya RDN ya, rekening dana nasabah gitu ya. Kalau di saham itu namanya. Nah, aku pindahin dulu yang uang yang biasanya aku pakai buat di m-banking itu, pindahin dulu ke RDN. Jadi aku nggak bisa bakal otak-atik itu buat kita bayar di Shopee lah apa di mana gitu. Itu sih salah satu mensiasati kalau cara aku gitu.
Nah, ini buat apa, Mbak? Kalau misalnya nanti udah banyak tabungannya, ini apakah memang difokuskan untuk dana pensiun? Ini kan Mbak Viva juga pensiunnya masih lama gitu kan ya. Buat apa, Mbak? Jadi biar apa ya, biar tuh kita tuh sama-sama tahu ternyata dalam menabung harus punya reason yang kuat, ya risiko mah gitu kan ya.
Betul. Kita harus punya target nominalnya berapa sih, kalau aku sih mikirnya gitu ya. Target nominal kita mau sampai berapa gitu kan. Kalau aku tipe yang investasi jangka panjang gitu. Investasi jangka panjang buat apa? Buat aku mau ngebikin kafe aku sendiri gitu. Dengan cara nabung pakai uang aku sendiri dari hasil saham, semoga.
Oke, siap. Kalau Mbak Rif gimana, Mbak Rif? Mengapa kok harus menabung? Mengapa kok menabung, Mbak Rif? Alasannya apa, Mbak?
Dari saya sendiri sih sebenarnya nabung itu awal mulanya nggak muluk-muluk ya. Nah, kalau misalnya bisa, setidaknya kita itu punya dana darurat gitu. Karena kan kita nggak tahu ya apa namanya yang terjadi di masa depan. Entah ya, apapun itu gitu yang di luar dari jangkauan pikiran kita. Setidaknya kita punya, kalau dari saya ya, target saya itu punya dana darurat senilai 6 kali dari gaji kita gitu. Terus kalau secara jangka panjangnya, kenapa sih kok saya lebih memilih ke emas gitu? Karena saya emang punya cita-cita pengen haji sebelum usia 40. Jadi iya.
Mulia sekali cita-citanya.
Jadi kalau di Pegadaian pun itu juga ada yang apa namanya promo untuk bisa dapat kursi haji dengan nabung emas, kalau nggak salah 3 atau 5 gram ya, saya lupa persisnya, yang jelas dengan ya sekian gram itu kita udah bisa dapat porsi haji gitu.
Benar-benar semuanya ini luar biasa reason menabungnya gitu. Nah, Oke, yang selanjutnya ingin aku tanyakan nih kepada mbak-mbak dan mas, ke mbak-mbak semuanya, mas-mas, mbak dan mas-mas, mas saya sendiri. Nah, kenapa sih kok ini kembali dulu ya? Kenapa kok menabungnya dalam bentuk emas mbak atau dalam bentuk pegadaian di pegadaian digital ya? Kenapa mbak? Kenapa kok gak ke bank aja? Kan apa ya, kalau aku sih sejauh ini so far itu lebih enak nabung di bank gitu dan gak ribet gitu. Kalau mungkin negara yang digital kan harus begini, begini, begini. Itu gimana mbak? Karena aku gak paham.
Iya. Sebenarnya kalau dibilang ribet, enggak banget gitu. Bahkan justru malah gampang banget buat nabung di pegadaian itu, karena sistemnya itu kayak kita pindahin saldo aja dari yang ada di rekening ke rekening emas kita gitu, kalau bahasanya gitu ya, bahasa di pegadaian kan namanya rekening emas. Jadi nominal misal yang tadi saya contoh 50.000 itu bisa langsung terkonversi ke berapa gram emasnya gitu. Dan tadi kayak yang dibilang sama Mbak Viva, godaan kita di dunia digital ini kan marketplace ya. Kalau seandainya kita nggak ngamanin yang namanya apa uang kita dari gaji itu, bakal mau nggak mau itu nggak kerasa aja, bocor terus buat pengeluaran-pengeluaran tak terduga dan impulsif gitu. Sampai akhirnya, karena saya mengalami itu ya Mas Tom ya, jadi saya kerja udah dari 2015. Nah, dan benar-benar baru fokus nabung itu di 2018. Jadi 3 tahun itu saya rasa kayak maksudnya ya ampun, kok aku kayak kerja selama 3 tahun kemarin gak ada apa-apanya ya, kemana uangku gitu. Jadi karena penyesalan itu akhirnya di 2018 itu mulai benar-benar serius nabung dan bikin pembagian ininya, istilahnya pos-posnya gitu. Mana untuk dana darurat, biaya hidup dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi benar-benar teratur gitu, memang untuk nabung itu harus berapa, benar-benar dialokasikan ketika kita terima gaji, langsung dialokasikan buat itu. Jadi godaan buat 12-12, 11-11 atau berapa apapun itu di tiap bulan itu udah ya mau gak mau bisa kita batasin gitu lah gitu.
Berarti jadi dibatasin mbak gitu ya? Benar. Gak di-cut sama sekali gitu ya? Atau gimana?
Enggak sih, kalau di-cut kan ini ya kayak maksudnya itu kan manusiawi ya, kita kan
impossible gitu.
Iya. Kalau belanja kan ya pasti ada masanya pengen gitu. Cuman gimana caranya kita membatasi biar enggak berlebihan gitu. Atau bahkan tombok malahan sampai utang-utang jangan sampai mulu belanja tadi.
Kalau oke, menarik banget. Kalau ke Mbak Vita gimana, Mbak? Kenapa kok milih berinvestasi di saham nih ya? Kenapa gak milih nabung di bank atau bahkan semua uangnya diambil cash terus disimpan di bawah lemari, di bawah kasur gitu kali ya?
Alasannya kan karena setiap tahun kan kita pasti inflasi ya di Indonesia ini. Jadi kalau menurut aku setiap orang tuh selayaknya gitu ya, selayaknya memiliki aset. Kalau aku itu asetnya dalam bentuk investasi. Kenapa aset dalam bentuk investasi? Aset itu kan banyak macamnya. Ada yang bentuk tanah, ada yang properti gitu kan ya. Itu tuh susah dijualnya nggak Mas Tommy?
Iya benar.
Apalagi di zaman sekarang ini yang COVID, susah banget jual rumah, jual tanah. Susah soalnya orang pada perlu uang gitu kan. Nah kalau saham ini kita jualnya gampang gitu. Yang belinya banyak gitu, apalagi sekarang udah ada perusahaan sekuritas yang tinggal kita taruh aja di situ, udah banyak yang beli. Nah, karena inflasi itu bakal naik terus-terusan, kalau kita nggak punya aset, maka uang kita itu bakal digerogoti sama inflasi gitu Mas. Alasannya gitu.
Iya benar-benar, aku jadi terbuka banget nih tentang inflasi.
Ayo Mas, soalnya harus bisa. Yeah. berpikir sebelum umur 30 nih kan.
Iya.
Sebelum nanti udah tua, nyesel lagi.
Soalnya menyesal itu datangnya belakangan biasanya yang
bagus. Iya, benar.
Aku telat enggak, Mbak? Mas, apa mulai menabung di usia 20 ini?
Enggak ada kata terlambat.
Enggak ada gitu. Nah, ini menarik banget nih Mbak Viva juga ngomongin tentang inflasi gitu ya. Nah nanti aku juga pengen tanya Mbak Viva juga tentang inflasi. Nah kira-kira Mbak apa sih seberapa bahaya sih kalau misalnya kita kan misalnya saya saving uang di bank yang ya bank-bank aja di akun bank ini 100 juta dan inflasi itu terus-terus naik. Seberapa bahaya sih kalau misalnya kita gak paham akan tentang inflasi itu Mbak? Tentang inflasi itu gimana? Apakah kita akan merugi?
Kalau di ini di saham ya Mas?
Iya.
Tergantung kita milihnya apa. Kan dalam saham itu ada perusahaannya kan gitu. Pasar modal itu ibaratnya kayak apa sih? Kayak pasarnya gitu kan? Pasar dalam industrinya. Nah, perusahaan-perusahaan itu yang memperjualbelikan gitu. Tergantung kita milihnya apa. Dia tuh di saham ada tipe-tipenya, ada yang high risk high return gitu kan. Kalau high risk high return itu seperti perusahaan komoditas yang apa sih kayak batu bara gitu ya, kayak Garo atau enggak TMG atau misalnya PTBA gitu kan. Itu tuh sangat tinggi gitu sahamnya itu kan. Harga sahamnya
tinggi,
sama return ke kita capital gain keuntungan yang bakal kita dapat itu tinggi juga dan dividennya juga tinggi gitu per lembar sahamnya.
Jadi kalau dividen itu apa sih Mbak? Untuk teman-teman mungkin yang awam, teman saya ini dividen tuh apa?
Ya jadi dividen itu tuh kalau perusahaan itu lagi untung gitu kan dan udah melaksanakan yang namanya RUPS, jadi RUPS itu rapat umum pemegang saham gitu kan. Para pemegang saham itu setuju untuk keuntungannya itu dibagikan rata ke masing-masing pemilik kepemilikan saham gitu kan. Jadi kan kalau kita beli saham itu kita tuh sebagai pemilik juga Mas, meskipun kita punyanya cuma satu lot gitu kan, cuma 100 lembar saham, kita tuh sebagai pemilik, anggap ya misalnya ada perusahaan Unilever dengan kode UNPR gitu kan, kita beli satu lot Unilever. Nah, berarti kita punya Unilever di situ. RUPS ini udah rapat dan kita dibagikan dividen. Dividen itu bisa 1 kali 1 tahun, ada juga yang 2 kali 1 tahun gitu. Nanti kita dikasih email gitu, biasanya dalam bentuk email. Kalau kita dapat dividen sebesar bla 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 misalnya kan. Gitu.
Jadi saya coba simpulkan nih Mbak ya dari yang pertanyaan saya yang tadi. Jadi kalau kita nabung di saham gitu ya, itu gak bakal terpengaruh inflasi karena nilai uang itu terus naik gitu, baik mengikuti zaman dan mengikuti dari perusahaan itu gitu, produksinya berapa, keuntungannya berapa, jadi gak bakal rugi gitu ya.
Iya, kalau di saham itu, kalau untung sama-sama, rugi juga sama-sama gitu kan.
Benar-benar. Oh gitu ya. Berarti prinsipnya menarik banget nih, untungnya sama-sama, ruginya sama-sama gitu.
Sama aku juga mau disclaimer ya, kadang orang itu beranggapan yang awam ya. Beranggapan kalau misalnya saham itu haram, saham itu kayak judi gitu kan. Sebenarnya tuh enggak gitu. Saham itu tuh mekanismenya tuh udah sesuai dengan syariah, udah ada fatwa MUI-nya juga gitu kan. Sebenarnya yang dibilang haram itu tuh adalah seperti forex, falas, sama bitcoin gitu nah Mas. Dia itu kan
yang
visinya itu untuk meningkatkan dia pribadi gitu. Kalau saham itu visinya ya untung sama-sama, rugi sama-sama gitu. Jadi gak ada unsur haram ya kalau menurut aku, dan tergantung juga kita milihnya emiten atau perusahaan apa. Nah, di saham itu juga ada namanya Jakarta Islamic Index gitu. Jakarta Islamic Index itu adalah saham-saham yang masuk dalam unsur syariah gitu.
Kalau misalnya, berarti emang udah ada klasifikasinya masing-masing gitu Pak. Jadi
iya,
sebagai muslim gitu atau yang penganut paham apa tentang halal haram gitu ya.
Iya.
Oh, jadi enggak usah khawatir gitu ya.
Enggak usah khawatir, sudah ada daftar-daftarnya gitu yang udah bukan halal ya, maksudnya yang udah sesuai syariah gitu kan.
Jadi kembali ke kita mau atau enggak gitu ya.
Iya, kembali ke kita lagi gitu, dan kepercayaan masing-masing juga.
Oke. Aku kembali dulu nih ya, soalnya takutnya terlelap gitu ya.
Iya, kayak denger dongeng saham gitu ya. Karena saya sebenarnya juga terlalu familiar gitu dengan
saham. Iya, aku jadi terbuka banget nih wawasan akan kesahaman pada malam hari ini, beneran terbuka banget gitu.
Kesahaman.
Tentang iya. Persahaman gitu. Nah, kalau Mbak ini gimana? Kenapa kok milih menabung emas gitu? Atau ada tabungan lain yang selain emas gitu, Mbak? Bisa diceritakan alasannya?
Iya, sebenarnya sih sejauh ini saya memang cuma emas sama deposito ya, yang memang benar-benar low risk gitu, resikonya minim gitu. Kalau apa tadi yang Mbak Viva sebutin kan, kalau saham kan juga kalau misalnya rugi sama-sama ya, itu kayak maksudnya sambil ngelihat kondisi ini ya, kondisi di perusahaan,
perekonomian gitu ya,
kondisi perekonomian secara umum gitu. Nah, kalau misalnya di deposito maupun tabungan emas ini kan dia karena dia low risk, jadi meskipun seandainya harga emas itu turun juga nggak turun-turun banget gitu. Setidaknya itu masih kita nggak benar-benar rugi
di angka yang gitu. Wajar lah.
Di angka yang ya benar gitu. Nah, terus selain itu juga saya emang nggak punya istilahnya porsi atau potongan kue yang segede Mbak Viva ya. Kalau Mbak Viva tadi porsi buat nabungnya aja udah 50% ya. Kalau saya iya, kalau saya cuma 15% sih Mas, jujur aja ya, karena emang pembagian saya agak rigid gitu, kayak maksudnya untuk sosial kayak infak, zakat dan seterusnya itu 5%, terus dana darurat itu 10%, biaya hidup 60%, gaya hidup 10%, baru tabungan dan invest itu 15%. Jadi emang gak begitu banyak, dan mungkin kalau di saham, saya kurang paham ya, saham mungkin agak gede dibandingkan kalau kita nabung emas. Karena tadi yang saya bilang, nabung emas itu gampang banget, dimulai dari 50 atau 100 ribu kita udah bisa, dan kita udah berapa langsung uang kita yang kita masukin ke dalam tabungan emas itu langsung dikonversi ke gram emas gitu. Dan kalaupun seandainya kita sewaktu-waktu itu butuh uang kita atau butuh nyairin uang kita, itu pun juga bisa langsung dibalik, maksudnya istilahnya kita jual lagi terus bisa masuk ke rekening kita gitu. Tapi ya memang perlu diingat lagi, kalau misalnya emas maupun saham itu kan tabungan tabungan atau investasi jangka panjang ya. Jadi bukan sekarang nabung terus habis itu besok diambil uangnya langsung jadi dua kali lipat, nggak bisa kayak gitu. Kecuali kayak kalau misalnya kita pesugihan atau melihara tuyul kayak tadi ya, itu bisa secepat itu gitu. Nah, intinya poin tabungan yang kita bicarakan kali ini kan nggak kayak gitu ya. Ini yang benar-benar real,
yang real lah, yang masuk akal.
Iya, gak instan, benar.
Iya, benar. Jadi kan, gimana Mbak?
Ya, maksudnya mungkin kalau buat sobat pendengar sekalian biar punya pandangan gitu. Kalau misalnya punya uang lebih mungkin bisa kali ya di saham. Tapi kalau misalnya uangnya pas-pasan kayak saya, ya bisa ke lewat tabungan emas gitu. Tapi kalau yang tadi saya ceritain deposito, kalau deposito di bank itu juga kenapa low risk? Karena kita sebenarnya tinggal naruh uang di bank, tapi bedanya sama setoran biasa ini kan minimalnya 10 juta. Terus ada jangka waktunya gitu, jadi ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan sebagainya gitu. Yang nggak bisa kita ambil sewaktu-waktu, karena ada jangka waktu dan kita nanti bakal dapat sertifikatnya gitu. Atau apa yang cuman gitu.
Tanda bukti lah gitu ya kali ya.
Iya.
Benar. Nah Mbak Riri, aku menarik banget tadi yang dengar-dengar apa dari omongannya Mbak Riri atau dari percakapan dengan Mbak Riri. Ada dana darurat Mbak. Kan gimana itu Mbak? Dana darurat itu apakah beda dengan tabungan gitu Mbak? Oh, atau iya, dengan investasi Mbak Riri yang di emas itu apakah beda? Dan seberapa penting?
Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya
Kenapa saya bedain ya Mas ya? Karena dana darurat itu setidaknya itu bisa kita ambil sewaktu-waktu gitu. Kalau saya sih masih dana darurat masih nyimpan di rekening khusus yang saya sulit narik. Jadi saya nggak pakai mobile banking khusus untuk rekening itu gitu. Jadi mau nggak mau kan kita nggak bisa pakai uang itu kalau nggak ada ATM ya. Jadi nggak bisa buat belanja dan lain sebagainya deh, kayak gitu deh. Jadinya itu dibuat susah gitu untuk dana darurat itu. Tapi kita bisa pakai kalau seandainya kita memang benar-benar. Jadi kayak misal nih ya, saya kasih contoh tiba-tiba ada adik saya butuh, karena adik saya masih kuliah gitu ya, butuh buat ngerjain skripsi gitu. Nah terus saya bisa bantu dari situ. Atau tiba-tiba kita ya kan nggak tahu ya, dana darurat ya intinya sesuatu hal darurat yang di luar dari rencana hidup kita.
Wow, ini berarti penting juga nih dana darurat nih teman-teman semuanya. Sobat pendengar podcast RBK dimanapun berada. Nah, ini ke Mbak Afifah nih, ke Mbak Fifa nih. Nah, Mbak Fifa, apakah nggak takut Mbak nabung saham ini kan high risk banget, Mbak? Meskipun high return gitu ya, tapi apakah nggak ada perasaan takut gitu, Mbak? Terutama saat mulai. Gitu.
Waktu awal-awal aku terjun di investasi ya Mas ya. Itu tuh masih mental kita tuh aduh anjlok lagi sahamnya, aduh gimana nih gue rugi, gue apalah gitu kan. Pasti ada perasaan-perasaan omongan kayak gitu juga kan. Tapi banyak yang aku habis belajar-belajar lagi, nonton YouTube lagi, baca di akun-akun Instagram yang investor-investor itu. Hal utama yang perlu diperbaiki sebelum kita berinvestasi itu adalah kelola mental kita gitu. Jadi kok iya, mental kita itu harus mindsetnya nggak boleh aduh gimana ya, aduh gini, jangan gitu. Selagi kita belum jual, meskipun kita lagi rugi, lagi cut apa, lagi anjlok gitu, hold aja sahamnya gitu, hold aja, dia pasti naik gitu. Tapi dalam catatan, perusahaan yang kita pegang itu adalah perusahaan yang berfundamental baik. Maksudnya berfundamental baik itu gimana sih? Yang dia itu dananya, apa sih istilahnya, yang dia simpan itu nggak lebih kurang daripada yang apa yang maksudnya labanya yang dia punya gitu loh Mas.
Jadi,
fundamental dia itu baik gitu. Dia perusahaan yang terdepan, terpercaya gitu kan, yang udah apalagi yang hari-hari kita lihat gitu kan. Yang perusahaan yang hari-hari kita lihat itu kan banyak gitu. Jangan kayak perusahaan yang gorengan gitu, yang enggak pernah kita dengar sama sekali, tapi kita ngeberanikan diri padahal masih status pemula, udah ngeberanikan diri untuk nanam saham di situ gitu. Kalau misalnya kita udah percaya yakin gitu kan, seperti misalnya Telkomsel, siapa sih yang nggak tahu saham Telkomsel gitu kan?
Telkomsel gitu
kan? Iya, Telkomsel kan udah dari dulu banget fundamentalnya udah bagus gitu, setiap tahun juga pasti naik gitu. Ya udah sabar aja, pasti dia bakal naik kok. Gitu. Kuncinya adalah sabar kalau misalnya di saham itu kalau menurut aku ya.
Jadi Mbak, ini menarik banget nih. Tadi yang hal pertama yang wajib dilakukan dan dipersiapkan sebelum nabung saham itu adalah mental, Mbak.
Iya.
Gitu ya. Wah, itu saya juga dari awal itu bahkan selama pandemi ini kan ya, kita kan WFH gitu. Nah, ini kan kayak sering-sering scroll IG itu kan banyak tentang saham, buka-buka YouTube kan saham tuh banyak banget. Dengerin podcastnya Raditya Dika juga kan ya tentang saham kan. Luar biasa juga pembahasannya. Nah, itu aku tuh maju mundur gitu, Mbak. Katanya orang-orang itu nabung saham saat pandemi ini waktu yang pas gitu ya, karena kan harga saham tuh justru lagi turun-turun banget gitu. Jadi pas kita nabung saat ini nih, ngerasa misalnya dapat nabung saham satu lot itu jadi biasanya yang normal-normal tuh 400 ribu gitu katanya ya, jadi sekarang pas pandemi itu 100 ribu gitu. Apakah benar itu, Mbak?
Benar. Jadi di corona ini, tahun 2020 ini, harga saham tuh emang lagi anjlok gitu. Dan Desember, bulan Desember ini IHSG ya, kalau IHSG itu kan indeks harga saham gabungan gitu. Jadi IHSG itu seperti istilahnya yang menaungi saham-saham, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu kan. IHSG itu dulu waktu Maret itu masih 4.000-an, sekarang udah mau 6.000 gitu, udah naik lagi, mulai bersinar lagi gitu.
Wow.
Jadi jujur aja aku tuh masuk di dunia saham itu baru pas angkatan corona ini.
Wah, berkah ya. Juga mbak, karena kan pas harga rendah-rendah banget kan, sekarang udah mau menyentuh 6.000 ya.
Iya, sekarang udah menyentuh 6.000, jadi istilahnya aku sekarang udah lihat yang ijo-ijo nih, harga
berapa cuan itu?
Berapa cuan, udah cuan-cuan-cuan ini. Tinggal istilahnya ibarat kata tinggal manen-manen aja gitu kan.
Oh my god, manen cuy, bahasanya manen cuy.
Bahasanya ya.
Bibit berarti ya, dipanen.
Bibit. Wow. Benar. Nah, kalau Mbak Rini gimana Mbak? Apakah selama pandemi ini memang waktu yang tepat untuk kita menabung emas? Aku nanya ke Mbak Rini, karena kan Mbak Rini kan memang fokusnya emas nih ya.
Sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya tepat atau enggak gimana ya? Karena pas waktu pandemi itu justru malah emas ini harganya makin naik gitu, berkebalikan ya. Sama soal pas waktu merah ya gitu, pas terutama apalagi pas awal-awal dulu kan, awal-awal pandemi itu, terus sampai pertengahan itu harga emas kan makin naik. Jadi kalau kita mau beli itu sebenarnya agak berat gitu kan ya. Tapi kalau saya sih tetap nabung aja, karena prinsip saya adalah mengalokasikan berapa persen dari gaji saya untuk nabung gitu. Jadi meskipun harga emas saat pandemi juga lumayan, bisa dibilang lumayan dibandingkan dengan harga emas sebelum pandemi, ya tetap aja sih mas saya nabung gitu. Karena itu terus nabungnya emas itu kan juga nggak ini ya, bukan untuk jangka cuma 1-2 bulan, tapi untuk jangka panjang nanti gitu, sampai 5-10 tahun mendatang kalau misalnya butuh untuk pendidikan anak dan seterusnya kita
pakai. Oke, berarti justru kebalikan dari saham nih Mbak. Kalau misalnya saham itu sekarang nih justru waktunya untuk kita nyerok gitu Mbak, ya Mbak Viva ya, istilah-istilah saham nyerok-nyerok.
Lagi nyerok ini.
Iya, jadi waktunya nyerok, berkah bagi kita untuk nyerok. Tapi kalau emas justru kebalikannya, kita yang udah punya tabungan emas sebelumnya itu justru sekarang ini momen yang pas untuk dijual gitu seharusnya Mbak.
Ya bisa dibilang gitu sih. Cuman kalau misalnya emang nggak butuh-butuh amat, saya juga nggak ngejual gitu sekarang. Ya,
karena kembali ke tujuan awal gitu, karena untuk jangka panjang.
Benar banget. Gitu ya. Benar. Iya. Nah,
Oke. Mbak Viva. Gimana ya? Ini bingung karena luar biasa banget perilmuan persahaman dan peremasan kita udah luar biasa. Nah, ini aku belum nanya nih ke mbak-mbak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Seberapa penting sih menabung bagi mbak mas, bagi mbak mas mas lagi, astagfirullah, mbak-mbak semuanya yang ada di sini. Kalau dinilai 1-10, ke Mbak Rini dulu. 1-10, seberapa penting kita menabung?
Seberapa penting?
Jawabannya dan diposisikan sebagai PNS mbak ya?
Oke, baik. Kalau dibilang seberapa penting, penting banget gitu. Jadi bisa dibilang kalau pakai skala ya, skalanya 10 dong. Bayangin aja kalau misalnya hidup tanpa tabungan, kalau seandainya terjadi apa-apa di masa depan kan kita nggak tahu ya pakai apa gitu. Belum tentu juga teman, sahabat, ataupun bahkan saudara bisa ngebantu kita gitu. Setidaknya tabungan itu buat hal-hal yang nggak terduga di masa depan. Kalau seandainya belum punya tujuan yang jelas, kayak misalnya mau traveling kayak, atau mau haji atau apa kayak tadi.
Kalau ke Mbak Viva Mbak, 1-10 seberapa penting menabung, entah menabungnya dalam bentuk apa ya Mbak, terutama kalau Mbak Viva mungkin saham, seberapa penting Mbak?
11.
Dan berapa? 11.
Udah ngelebihin skalanya ya.
Aduh yang takut. 11, kenapa Mbak kok bisa 11? over nih jadinya. Kalau berat badan nih udah obesitas nih jadi. Gimana kan?
Karena aku prinsipnya prinsipnya nggak mau riba gitu kan, nggak mau ngutang kayak gitu. Jadi kan pasti kalau ASN ini adalah godaannya adalah SK, ya nggak sih?
Sekolah SK.
Iya iya benar banget.
Soal bang sampai Merauke kata-kata sekolahkan itu legend banget gitu.
Bahkan kalau nggak disekolahin ditawarin lagi sama bang, nggak mau nyekolahin kan?
Lulus sekolah baru lulus disekolahkan lagi kan?
Itu
godaan. Jadi ya gitu, maksud aku tuh aku mau ngindarin yang namanya riba ya. Kalau kita bilangnya riba ya, ngutang, gak mau ngutang. Dengan cara apa? Dengan cara kita tuh harus punya, bener kata Mbak Irif, kita harus punya dana darurat, kita harus punya tabungan tabungan sendiri gitu. Karena kita gak bisa selalu bergantungan sama orang lain gitu kan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya lebih, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi itu penting banget. Kalau kita tuh, kalau nggak punya tuh rasanya rugi gitu mas. Kalau kita belum punya tabungan sendiri, apalagi kalau dulu aku cuma punya di setoran tabungan biasa gitu kan. Tapi setelah dipikir, oh iya juga ya, bener juga ya, gitu kan. Nanti aku terpengaruh. Nah, terpengaruh itu di lingkungan kita yang perkantoran ini pasti orang bilang udah banyak hasutannya, banyak setannya lah
itu. Circle perkantoran.
Iya.
Circle birokrasi.
Banyak godaannya gitu kan. Jadi gimana caranya ya gitu, kita harus punya prinsip. Prinsip kita jangan mau dari awal, apalagi kan kita masih muda-muda ya. Jangan, supaya nanti kita pas udah mau pensiun, kita udah punya dana kita sendiri, dana pensiun kita sendiri, tinggal nikmatin aja lah gitu kan istilahnya, untuk anak cucu kita nanti gitu.
Kita baik. Nah ini ada yang kelewatan nih kayaknya Mbak, dan penting banget dibagi teman-teman semuanya, karena bagi saya juga nih Mbak, saya juga selalu keteteran sih biasanya dalam menabung itu ya. Nah kira-kira tanggal berapa sih yang pas bagi kita PNS ini yang pas untuk menyisihkan uang? Apakah akhir bulan atau justru awal bulan? Kita balik dulu.
Oke. Baik, kalau dari saya pribadi ya, saya akhir bulan. Karena kalau bagi saya, itu kan di awal itu untuk kebutuhan hidup, mas. Sementara kalau misalnya yang di akhir bulan kan, kalau di saya ya itu ada tukin, tunjangan kinerja. Nah itu yang saya pakai buat tabungan atau investasi.
Gitu ya, Mbak Rini akhir bulan. Kalau Mbak Viva gimana nih? Akhir bulan atau awal bulan atau tengah bulan?
Kalau saya pribadi, tanggal gajian itu di awal bulan, mas. Jadi tanggal 1 itu udah gajian. Dan saya itu langsung saya pisah-pisahin gitu. Supaya nanti tuh gak keteteran gitu kan. Saya pisah-pisahin yang tadi saya bilang berapa persen itu. Saya pindah-pindahin dulu nih, supaya udah nggak saya otak atik nanti, udah nggak gatel tangan nih kan, mau
sopi check out ya.
Iya, tinggal check out aja
nanti. Keranjangnya penuh tapi belum dibayar. Kenapa?
Untuk lifestyle ada sendiri gitu kan, misalnya kita mau jajan ada alokasinya sendiri, tapi ya budgetnya udah disesuaikan gitu istilahnya.
Oke, jadi kembali ke kitanya masing-masing nih ya, enaknya mau nah awal bulan atau akhir bulan, yang penting berkomitmen aja gitu ya. Jadi tetap harus menyisihkan uang untuk menabung sesuai dengan kesepakatan dengan diri kita masing-masing. Misalnya 15% dari penghasilan atau 50% dari penghasilan ya, tetap harus dilaksanakan gitu ya Mbak. Nah oke, kayaknya kita ini udah ngobrol ngalor ngidul banget, udah panjang. Nah sebelum saya tutup, saya minta closing statement kali ya, entah itu bisa pesan atau tips and trick kali ya bagi teman-teman semuanya tentang percuanan, peruangan atau tentang pertabungan. Oke, silahkan ke Mbak Viva dulu.
Closing statementnya simple aja dan ini pasti orang-orang udah udah banyak dengar juga nih closing statement-nya dari Ibu Menteri kita, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Dia bilang dalam satu seminar, dia bilang, biarkanlah saham bekerja untuk Anda, jangan biarkan Anda yang bekerja untuk saham.
Wow, luar biasa. Maknanya dalam banget nih.
Dalam
banget. Jadi biarkan uang yang bekerja, kita bukan kita yang bekerja untuk uang.
Iya. Jadi kita tidur aja kita udah cuan dalam mimpi.
Luar biasa sekali Bapak-Ibu aku. Lanjut kembali nih, Mbak.
Oke, kalau saya closing statement nih ya, cuman 3 kata buat sobat pendengar sekalian, yaitu mulai aja dulu. Inti dari dukung itu mulai aja dulu. Jadi berapapun itu mulai aja.
Walah gitu Mbak. Ini semuanya luar biasa banget pesan-pesannya. Kalau dari Mbak Viva, biarkan uang yang bekerja untuk kita. Kalau Mbak Ririh, mulai aja dulu. Nah, oke, rasanya udah cukup banget nih teman-teman semuanya, sobat Abdi Muda, pendengar podcast RDK kali ini, dan yang membahas seputar percuanan atau tentang menabung, tentang keuangan lah intinya. Nah, rasanya juga sudah harus saya akhiri teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah merelakan waktunya untuk mendengarkan podcast kita, dan tentunya kepada 2 narasumber saya yang kece-kece dan keren-keren, ASN yang luar biasa, Mbak Viva. Terima kasih banyak Mbak Viva.
Terima kasih Mas Tommy.
Mbak Ririf, terima kasih banyak Mbak Ririf.
Sama-sama,
yang sudah
terima kasih.
Terima kasih banyak ya. Dan bagi teman-teman semuanya, ini Mbak Viva, tetap ikutin terus seputar Abdi Muda, dan semua kegiatan Abdi Muda bisa dilihat di IG Abdi Muda, dan podcast Abdi Muda juga akan update setiap berkala. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Salam cerdas kontributif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Terima kasih semuanya.
Oke, salam percuanan.